Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre relația dintre mamă și copil, dar într-un sens care să ne dea de gândit. Pentru că vorbim despre o relație care poate să se transforme într-o simbioză. Cât de sănătoasă, cât de nesănătoasă este această relație și cum ne afectează ea pe termen lung și cum putem să transformăm o relație simbiotică într-una sănătoasă. Împreună cu mine este un psiholog clinician, psihoterapeut, membru fondator și vicepreședinte al Institutului Român de Schematerapii. Îi spun un bun revenit Roxanei Nicolau.
Bine te-am regăsit!
Mulțumesc, Roxana, pentru că ai răspuns invitației. Cred că este un subiect fascinant pentru mine, poate fi și sensibil, a fost pentru mine într-o perioadă sensibilă, acum este, a ajuns fascinant și sper să îi ajute și pe cei care ne urmăresc.
În general, ideea aceasta de simbioză este sensibilă. Este sensibilă și printre clienți când aud de ea în terapie și reacția inițială este un pic de negare, de respingere. Dar încet, încet, după ce trec de șocul emoțional, încep să-și dea seama, ok, și să-și explice de ce apar anumite lucruri în viața lor, de ce răspund într-un anumit fel.
Hai să definim puțin ce e simbioza. Oamenii înțeleg lucrul acesta probabil în domeniul, nu știu, biologic. Da? Hai să o definim în domeniul relațiilor.
Este acea relație care este definită de foarte puțină permisiune și libertate de exprimare individuală. Da? Practic, relația este privită ca un tot. Suntem împreună, gândim la fel, simțim la fel, mă aștept ca tu să mă înțelegi fără să-ți spun toate cuvintele, implică niște așteptări câteodată neexprimate și cumva e un pic diferit dacă ne referim la relațiile simbiotice în familie, dacă ne referim la relațiile simbiotice în cuplu, dar în principiu este acea relație caracterizată de prea multă apropiere.
E vorba și de dependență?
Este un termen care a fost utilizat destul de mult odată cu termenul de dependență și codependență, însă nu este neapărat obligatoriu. Da? Dar apare ca asociere, apare ca și comportament, apare ca și răspuns la simbioză. Există și versiunea în care oamenii care răspuns la această simbioză tind să fugă de relație și atunci nu mai apare această codependență, însă atunci când credința aceasta că gândim la fel, suntem la fel, simțim la fel, este o credință în care ne lăsăm cu totul și ne afundăm, atunci da, este întâlnită și sub forma de dependență și codependență.
Simbioza apare natural sau simbioza apare ca un defect?
În primele luni de viață apare natural. Am putea să spunem chiar din etapa intrauterină. Da? Este un organism în interiorul altui organism care depinde cu totul de el pentru supraviețuire. Și la fel se întâmplă și în primele luni de viață. Numai că cumva evoluția sănătoasă este către desprindere. Da? Dacă de foarte multe ori, poate și pentru că mămicile nu sunt susținute, nu este observat din timp, devin extrem de apropiate, dependente de bebelușul lor și atunci asta favorizează apariția acestei simbioze.
De ce ar putea să ajungă o mamă dependentă de bebeluș?
Pentru că, uite, e mai ușor să dau exemple. Să spunem că sunt o femeie care nu am așa foarte multă încredere în mine. Mi-am dus viața până la o anumită vârstă, oarecum mediu, și dintr-o dată apare acest rol foarte important, toată lumea se uită la mine. Vine pe o nevoie neîndeplinită de a fi un pic în centrul atenției. Poate că am un aspect de deprivare emoțională și atunci rolul acesta de mamă mă pune în centrul atenției. Da? Și atunci sunt foarte apropiată de copil, tind mai târziu să controlez ceea ce se întâmplă cu copilul, dacă am, nu știu, alte vulnerabilități și mă tem că poate copilul ar putea să îmbolnăvească, sunt foarte controlatoare vis-a-vis de cine este în preajma bebelușului, ce se întâmplă, ce-i dăm să mănânce, cum urmăm ca la carte niște pași.
Uh-huh. Și atunci, pe termen lung, care sunt efectele sau cum afectează relația simbiotică pe mamă, cum afectează relația simbiotică pe copil?
Păi, aș putea să spun că la mamă continuă afectarea, pentru că nu devin o mamă cu aspecte simbiotice odată cu nașterea copilului meu. Eu am acolo niște trăsături latente. Cel mai probabil provin dintr-o familie unde a existat această prea multă apropiere. Am deja un setup mental care mă predispune către această simbioză și în primele luni de viață apare această ființă minunată, drăgălașă, cu care ne conectăm foarte ușor. Există și toate aspectele de biologie care însoțesc nașterea și atunci mi-e foarte ușor să transfer aceste aspecte simbiotice către această ființă. Și în situația în care am fost mult deprivată anterior, să mă simt dintr-o dată bine, să depindă cineva de mine, să-mi traduc iubirea, pentru că bebelușii nu o exprimă așa, dar sunt extrem de atașați de mămicile lor și de persoanele de atașament. Și atunci se uită la noi, ne caută privirea și chestia asta poate să fie extrem de seductivă și să ducă către dependență. Și dacă cumva sunt o mămică care, nu știu, nu primesc aceeași atenție din partea partenerului meu, o să alunec în această capcană și o să mă uit la acest copil și o să-l ador, ceea ce repet, în termeni de lingvistici, să spunem că ne adorăm copilul nu este o mare problemă, dar dacă emoțional chiar suntem, îl adorăm, ne uităm la el ca la soare, suntem atenți la orice emoție, după aceea ori să apară și aceste aspecte de control. Acest mic soare al nostru nu se poate duce înspre prieteni, nu se poate duce înspre o viață independentă, pentru că eu o să resimt o mare pierdere. Și atunci, de foarte multe ori, și aici întâlnim categoria, atenție, nu numai a mamelor, că n-aș vrea să se înțeleagă greșit. Întâlnim categoria acestor părinți care odată cu venirea copilului rolul lor s-a schimbat. Au fost văzuți de către ceilalți. Emoțional au primit recunoaștere, apreciere și atunci devin dependenți de ea și nu permit separarea sănătoasă a copilului de către ei. Pentru că, da, ok, în primele luni de viață copilul are nevoie de noi ca să supraviețuiască. Dar după aceea are nevoie ca în mod sănătos să se desprindă, să exploreze lumea, să își facă propriile alegeri, să, la început, după, nu știu, gust, pentru că nu se dezvoltă încă teoria minții, poate nici n-a apărut foarte puternic limbajul, dar îmi place să mănânc ceva și nu-mi place să mănânc altceva. Și dacă părinții nu permit pe parcursul dezvoltării copilului aceste mici aspecte care țin de individualitatea copilului, atunci pe termen lung este extrem de toxic pentru copil. Pentru că copilul ajunge să nu mai știe cine este.
Există chiar un limbaj specific mamelor și taților, dar acum mă refer la mame. În loc să vorbească cu copilul eu și tu, vorbesc noi de foarte multe ori. Hai să ne îmbrăcăm, hai să mâncăm, hai să facem baie.
Da. E ok să spunem noi mergem undeva în weekendul acesta.
Când mergem împreună.
Când mergem împreună. Așa cum este sănătos să, după primele luni de viață ale copilului, să ne reîntoarcem la, dacă le-am avut, la obiceiurile sănătoase de a mai ieși cu partenerul și de a nu lua copilul peste tot. Pentru că îl ajutăm să înțeleagă că nu în toate mediile sunt și copiii. Da? E adevărat că e greu să-i spui unui copil de 3-4 ani, îmi pare rău, tu nu ai fost invitat aici. Dar ne adaptăm limbajul și îi spunem, sunt anumite locuri unde mergem împreună și sunt anumite locuri unde merge doar mami și tati și ok, noi te iubim, rămâi acasă, nu știu, cu o bunică, cu altcineva, te joci. Nu dispărem fără să-i anunțăm și nici nu stăm foarte multe ore plecați, zile, astfel încât copilul pe urmă să capete o oarecare, să înceapă să asocieze plecările noastre cu o dispariție și cu un sentiment de anxietate, însă e bine să încercăm să ne separăm.
Ok, și cât de aproape este toxic, să spun așa?
După primul an de viață, aș putea să spun că suntem foarte aproape de toxic. Pentru că în primii ani de viață se dezvoltă stilul de atașament. Dacă este prea multă apropiere, copilul nu are cum să fie în mindset-ul pentru un atașament securizant. Și oricât de mult ne iubim copilul, nu ne dăm seama că îl pregătim pentru o viață în care o să se raporteze la restul oamenilor așa cum se raportează la noi. Și, ok, eu sunt mama ta, te iubesc, cu aceste apăsări și control, dar te iubesc, dar copiii pot să nimerească în grupuri care să nu le fie sănătoase, pot să acorde același grad de încredere unor persoane care, atenție, nu sunt familie și ar putea să fie periculoase.
În mintea mea, atașament înseamnă, atașament securizant înseamnă rezultatul unui părinte care este disponibil de fiecare dată, care, de fiecare dată când copilul are nevoie. Nu este această disponibilitate prea aproape? Sau ce înseamnă să fii mult prea aproape de copil?
Mult prea aproape înseamnă să nu-i permiți în mod sănătos copilului să exprime preferințe, să nu-i permiți să își formeze opinii, să nu îi permiți să spună despre el, nu știu, îmi vine acum în minte un exemplu legat de fiul meu, da? Îl strig pe nume și el îmi spune, nu, mami, eu sunt Spider-Man. Ok, bine, la 4 ani, pentru că te-ai uitat la niște desene, ești Spider-Man, da? Dacă îmi spune chestia asta la 16 ani, poate că mă îngrijorez, dar mă adaptez vis-a-vis de vârsta pe care o are. Îi permitem copilului să se joace. Înțelegem această nevoie de a se juca. Și atunci înseamnă să fim atenți la nevoia emoțională de bază pe care o exprimă copilul. Acolo unde este nevoia de limite, o exprimăm. Acolo unde este nevoie de siguranță, de acceptare, atunci ne ducem înspre siguranță și acceptare. Nu ținem copilul foarte aproape de noi doar pentru că dincolo de poarta casei lumea este periculoasă.
Și atunci, la vârsta de 2-3 ani, când copilul începe să vorbească și spune nu, este sănătos acel nu? Trebuie încurajat? Trebuie descurajat?
Să-ți dau un răspuns și da și nu. Depinde de situație. Depinde ce rol funcțional are acest comportament de a spune nu. Dacă este nu, dăm lingurița că vreau eu să pun în cănuță sau în farfurie, atunci este sănătos. Dar dacă este ok, trebuie să mergem la somn. Nu. S-a făcut târziu, mami, trebuie să mergem la somn. Nu, nu vreau. Vreau să mă mai joc. Da. Ok, acolo este vorba despre altceva. Da, îmi pare foarte rău pentru tine, dar nu te pot lăsa la 12 noaptea să te joci. Depinde de ce este sănătos pentru copil. Și aici probabil că voi intra în conflict cu o parte din ce gândesc părinții. Poate că eu ca părinte presupun că știu mai bine pentru copil ce-i face bine, ce preferă, însă acolo unde nu avem chestii evidente de siguranță, copilul nu se pune în pericol, atunci sănătos este să-i permitem exprimarea lui ca persoană, pentru că atunci începe să se formeze acest nucleu. Altfel, copilul va deveni o copie sau un produs a ceea ce credem noi că își dorește, că vrea, că simte, că preferă. Și de foarte multe ori ce văd în terapie sunt oameni undeva între 30 și 40 și ceva de ani cu aflați în mai multe situații. Am terminat cu facultatea, am terminat cu jobul, m-am căsătorit, am făcut și primul copil și sunt nefericit. Și vin la terapie și spun, eu nu mai știu cine sunt, nu mai știu ce vreau. Da? Uh-huh. Pentru că până atunci am avut acest mindset să fac ceea ce trebuie, ce mi s-a spus, ce mi s-a prescris cumva. Și în momentul în care lista cumva se apropie de final, ok, și eu acum ce fac? Cam ce-ți place?
Nu știu.
Nu știu. Păi chiar am clienți care se enervează când pun această întrebare. Nu știu, toți mă întrebați, nu știu să-ți spun ce-mi place. Și nu este că nu vor să ne spună, dar realmente nu știu. Dacă ai trăit o viață spunându-ți-se că e bine să iei note mari, că este bine să mulțumești pe toată lumea, că este bine să nu superi vecinul, că este bine să saluți pe toată lumea, chiar s-ar putea să devii un adult care să nu știi ce-ți dorești. E ok, now what? Ce-am de făcut? Mm-hmm.
În cazul în care o mamă, să zicem, are traumele ei sau poate a fost și ea într-o relație de simbioză, va dezvolta relația de simbioză cu toți copiii ei, dacă are mai mulți?
Sunt puține situații în care nivelul de simbioză, gradul de simbioză este constant același. Pentru că este foarte greu. În sine, relația simbiotică presupune sunt eu și simbiotul meu și ceilalți, ok, sunt acolo
e
pe lângă.
E o relație de exclusivitate?
De cele mai multe ori, da. Aș putea, sau mă rog, aș adăuga în cazul mamelor care au și niște vulnerabilități care favorizează un astfel de tip de relație. O mamă un pic mai orientată către sine, hai să-i spunem, cu niște trăsături un pic narcisice. Sau o mamă cu o gândire mai rigidă. Sau nu mai o mamă, un părinte cu o gândire mai rigidă și mai fixist și cu multă anxietate în spate. Trebuie să facem lucrurile așa. Pentru că dacă nu apare această anxietate, aici nu mai discutăm despre faptul că eu nu pot să tolerez anxietatea când mi se întâmplă sau nu mi se întâmplă mie niște lucruri, dar eu nu pot să tolerez anxietatea când tu, copilul meu, faci niște chestii. Drept pentru care preiau controlul. Da? Și te formez, te modelez astfel încât să nu se manifeste răspunsul meu, de exemplu, la frustrare. Cel mai probabil este un răspuns extrem de rapid și toleranța mea este destul de scăzută.
Din păcate, timpul zboară repede și aș vrea să intrăm în partea de soluții. Pentru că, hai să zicem, copilul care este într-o relație simbiotică cu mama lui, la început nu-și dă seama. La adolescență e posibil să înțeleagă ceva?
Câteodată, da, mai ales acolo unde există niște contexte care favorizează lucrul acesta. Copii care sunt înscriși în tot felul de proiecte școlare, extracurriculare, merg la, nu știu, teatru, au niște grupuri de prieteni care încep să semnalizeze că, băi, ok, dar totuși mama ta te sună foarte des, noi nu le spunem mamelor noastre. Și atunci, câteodată apare un fenomen natural de reajustare. Mm-hmm. Uneori destul de tumultuos, pentru că
cu rebeliune,
da. Acum dacă avem un părinte cu un aspect din acesta vulnerabil, mai depresiv, s-ar putea să pice în depresie și cumva copilul să iasă de aici, și pentru că părintele nu mai este foarte atent pe controlul relației. Însă fără ajutor din afară, că sunt prieteni, că intervine terapeutul, că a fost o altă problemă. Nu știu, mă gândesc la, bine în minte, o clientă adolescentă cu tulburări de alimentație. Tulburarea de alimentație era doar un simptom. Tulburarea de comportament este doar un simptom. Și poate să fie un simptom pentru această simbioză. Nu? Nu-mi dau seama, n-am cum, nu pot să-mi dezamăgesc părintele. Pentru mine, părintele este un stâlp emoțional. Și atunci, cumva deturnez și apar niște comportamente de reglare pentru furia mea. Gândește-te câtă furie neexprimată poți să acumulezi atunci când nu îți este permis să fii tu. Poate că nu pui degetul pe rană, poate că nu-ți dai seama că de acolo vine, dar e foarte multă furie și sunt părinți care vin și spun: copilul meu mă urăște, nu înțeleg de ce, am făcut totul pentru el, am sacrificat, i-am dat tot și mă urăște.
Să înțeleg că până la când copilul își dă drumul, până atunci, el practic a încercat să trăiască prin mama lui, nu? Sau să nu simtă el, ci să se raporteze la ceea ce simte mama.
Depinde foarte mult ce tipologie de părinte avem. Dacă, cred că foarte periculoasă este situația în care avem mai degrabă părinții neajutorați, părinții care sunt ori afectați de o boală cronică, părinții cu traume în spate, cu istoric de abuz. Dacă copilul este înalt senzitiv, pentru că biologic și asta este o vulnerabilitate, să fii un copil înalt senzitiv, să...
Ce înseamnă?
Să simt durerea părintelui meu, să fiu extrem de empatic.
Așa, extrem de empatic.
Extrem de empatic, da, și atunci intervine ceea ce noi numim parentificare, pentru că am resurse și pentru că sunt smart de cele mai multe ori, încep să-mi ajut părintele, încep să fac lucruri pentru el, încep să schimb rolurile, să devin eu emoțional un soi de părinte.
Să fiu disponibil,
să fiu disponibil
pentru părinte,
da.
Pentru că celălalt părinte, probabil, partenerul,
partenerul de cele mai multe ori este absent, pentru că ăsta este rolul partenerului. Atunci când sunt partenerul emoțional al mamei sau al tatălui meu, nu am altă soluție. Adică când sunt copil, nu văd altă soluție.
Cum se poate ieși?
Păi, vestea proastă este că până în vârsta adolescenței pot să ies de acolo doar dacă apar niște contexte care ori favorizează înțelegerea părintelui că ceea ce practic aici nu este sănătos, ori părintele merge în terapie, ori nu știu, la job să-i vezi niște contexte și niște oportunități și încerc să-mi dau seama, ok, am citit într-o carte, am văzut niște filme, am avut un insight, nu vreau să fiu un astfel de părinte. Ah, stai puțin, și în familia mea de bază erau lucrurile astea. Adică, până când copilul devine un adolescent care e ceva mai manifest în a-și spune ce dorește, șansele vin dinspre părinte, șansele vin dinspre celălalt părinte cu condiția să fie disponibil emoțional, să nu fie absent, să nu muncească foarte mult, să nu fi intrat în dinamica asta. Ajută foarte mult dacă unul dintre părinți observă aceste semne. Poate că până se naște copilul se gândește, ok, soțul sau soția mea sau partenerul, partenera mea sunt prea apropiați de familie, dar pot să tolerez, nu mă deranjează foarte tare. În momentul în care lucrul acesta începe să se răsfrângă asupra copilului meu, cu îngrijorare încep să mă uit și să studiez. Adică am clienți în terapie care sunt parteneri sau partenere într-o relație cu cineva simbiotic și la început stresul și disconfortul apare de prea multă intruziune din partea familiei partenerului, după care următorul nivel de îngrijorare este ok, cam nu vreau copilul meu să treacă prin treaba asta. Și atunci se întâmplă un soi de ajustare. Acest partener vine, spune, hai să facem terapie, încep niște conflicte în familie, pentru că de cele mai multe ori nu prea intervenim când este vorba despre noi, dar suntem ceva mai fermi când este vorba despre copilul nostru. Poate și pentru că intervine un pic un sentiment crescut de responsabilitate, de o eventuală vină, și atunci așa se poate întâmpla.
Da.
Dar altfel, de cele mai multe ori, foștii copii simbiotici sunt loviți în moalele capului în momentul în care intră în relații și își dau seama că e nesănătos ce se întâmplă acolo.
Deci, practic, afectează foarte mult relația lor de mai târziu, relația simbiotică?
Relația de cuplu, dar afectează și relațiile de prietenie. Uh-huh. Foarte mulți clienți care discută despre relațiile lor de prietenie și toată, stai și te întrebi, wow, parcă ești căsătorit cu persoana asta sau de ce atâta emoție acolo? Pentru că nu știu cum să fac altfel. Simbioza din familie i-a predispus către alte relații de prietenie care sunt după aceeași dinamică.
Adică s-a plecat din familie, din cuibul familiei și a trebuit să se atașeze de altcineva.
Și după aceea, și aici mă refer strict non-romantic, prietenic, că este cu o fată, că sunt fată și e cu o fată, că sunt fată și e cu un băiat. Încep să intervină aceeași tendință de control, de ce petreci mai mult timp cu X, de ce nu m-ai sunat, de ce nu mi-ai zis că mergi nu știu unde, de ce ți-ai cumpărat bluza aia și eu nu.
De ce nu m-ai întrebat, da.
Da. Adică copiii și adolescenții care sunt ceva mai fighter, mai luptători, încep să protesteze, pentru că celălalt copil, nefiind neapărat pe structură simbiotică, are diferite manifestări de independență. Okay. Și atunci apare protestul.
Cei luptători sunt așa, dar cei complianți?
Cei complianți vor sfârși prin a face ce spune prietena cea mai bună.
Doar de dragul de a nu pierde prietenia respectivă?
Da, de a nu pierde relația, pentru că ceea ce am în minte este că pierd relația.
De fiecare dată asta e pericolul și teama.
Da, pentru că nu mi s-a explicat, nu neapărat pentru că mi-a spus părintele textual, dacă nu faci asta, nu mai intri în casă, deși am clienți și cu un astfel de istoric, nu, uite, casa e a mea, ușa e a ta, o să pleci. Adică există textual această amenințare. Dar chiar și atunci, unde nu există această amenințare, nu există nici încurajarea, poți să faci cum îți este ție bine, noi te iubim oricum. Da. Vei beneficia de suportul nostru și te încurajăm. Și atunci, lipsind acest mesaj, mă tem că pierd relația.
Roxana, subiectul, abia ne-am muiat vârful degetelor în subiect și simt nevoia să continuăm discuția într-o emisiune ulterioară în care o să abordăm exact latura aceasta a relației simbiotice în cuplu. Îți mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ai împărtășit și doresc ca și cei care ne ascultă să poată să prindă sensul și să meargă mai departe.
Cu mare drag!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, haideți să privim la dinamica relațiilor noastre, să vedem cât de sănătoși suntem, cât de autonomi, cât de ușor putem să luăm decizii pe propria noastră, pe propria noastră minte și să încurajăm pe copiii noștri să fie autonomi pe măsură ce cresc. Vă mulțumim, la revedere!